Burokrata jatorrak. Osoikoa da egora hori suertatzea. Maiz topa ditzakegu ezagutzen ditugun pertsonak aldarte horretan. Hamarkadak mendeak zeharkatzen dituen kontrasanean harrapatuta, edo hobeto esanda, kontrasana gaindituta, erosotasunez. Eraldaketa versus kudeaketa kontrasana, hain zuzen ere. Demokrazia burgesaren instituzioetan parte hartu ala ez, ezkerra iraultzailearen eztabaida izan da ia bi mendeetan zehar. Eta toki eta testuinguru batzuetan eztabaida izaten jarraitzen du. Baina ez da testu honen asmoa gai arantzatsu horri ekitea. Baizik eta politikarekin hainbeste identifikatzen ez diren instituzioetatik at omen dauden beste instituzio eta guneei buruz aritzea. Nork ez du ezagutzen inguruan, bereziki lanean, eskertiarra eta kritikotzat hartzen dugun pertsona horietako bat, egun batean kargu edo postu baterako izendatua dena? Hezkuntza zentroan, unibertsitatean, administrazioko beste gune batean, jatorra terminoarekin definitzen ditugu askotan halako pertsonak. Gure lankideak, gure lagunak, gure ezagunak, gure kideak ekimen sozial edo politikoren batean. Mundua, jendartea edo erabateko apaltasunetik inguratzen dituen errealitatearen alderdi txikiren bat aldatu nahi dutenak. Ezkertiartzat definitzen dute beren burua gehienetan. Aurrerakoiak, kritikoak, errebeldeak. Estatukoa eta boterearen bidegabekeriak salatzeko kritiketan kointzidentzen dugu haiekin. Eta hainbat iniziatiba eraldatzaileetan parte hartu dute eta kasu batzuetan bultzatu dituzte ere. Lanean aritzen diren egituren antolamendua, prozedurak, vertikaltasuna eta burokrazia kritikatzen dute maiz. Eta funtzionatzeko beste moduen alde adierazten dira. Baina egun batean, ikuspegi oso kritikoarekin nabaritzen zuten egitura horren parte izateko aukera daukate. Goitik proposatuta edo izendatuta, edo lankideek aukeratuta. Aire berriekin heltzen ohi dira kargura, freskotasunarekin, gogoarekin gauzak beste era batean egiteko. Jakina, badakite zaila izango dela. Badakite sistemaren egiturak zurrunak direla, baita inguruko langileen inertziak oso sakonak ere. Goikoenak zein bekoenak. Badaude kasuak non sistemak ezarritako mugak kontuan izanda, hasierako asmoak eta kemena mantentzen diren, eta aurrerapenak dauden. Ez nahikoak, jakina, baina goraipatzeko aurrerapenak. Baina beste kasu askotan, gauzak aldatzeko grina ura, eraldatzeko adore ura diluitzen da. Denbora txikian, gainera. Errealitatea diren, baina aldi berean aitzakia nagusia diren araudien artean. Nahi dut, egingo nuke, baina karguarekiko ardura ulertzeko modua, goiko arduradunen aurrean fideltasuna eta otxantasuna, erakundearen eta egituren inertziak, kudeaketaren milaka atasak, goragoko kargu batera heltzeko gogoa, alderdi hauetako batzuek edo guztiek bultzatuta, gure lankidea, laguna, borrokakideoia, sistemaren makineriaren beste pieza bat bihurtu da. Bulego handiaren berotasunak eta soldataren osagarriak eramangarriago egiten dute kontrasana. Hasiera batean sortzen zuen ezinegona ere denborarekin diluitzen da. Eraldatzeko gaitasuna eta sua guztiz amatatuta. Jatorra zen, eta jatorra izaten jarrituko du ziurrenez, baina burokrata bilakatuta. Jatortasuna boterearekiko leialtasunak mugatuta. Eraldaketa versus kudeaketa leia horretan, bigarrena ateratzen da garaile gehienetan. Nork ez ditu halakoak ezagutzen? Pertsonak denborarekin, adinarekin aldatzen gara. Batzuek zuzendaritza edota kudeaketa karguetara helduta are azkarrago. Gune horiek sistemaren defendatzaileen esku ustea ez da irtenbidea, argi dago. Baina eserleku horiek okupatzearen arriskuz kontziente izateko beharra dago. Kudeaketa eraldaketa dikotomiaren inguruko hausnarketa piztuta mantendu behar da. Ezin da itzali, erre behar du. Eta tentsio militantea baino ez dago, zu eraldatzailea mantentzeko. Baita atxera begiratzea ere. Zein puntutan, zein momentutan, ni, hain jator, hain eskertiar, hain eraldatzaile, bihurtu nintzen burokrata gutxa?